Mary Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menemani Anda mengawali kegiatan Anda pagi ini. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan Tony Hotland. Pendengar, tapi sebelumnya kami akan menghadirkan juga berbagai berita dan juga informasi untuk Anda. Dan perlu kami beritahukan di sini bahwa acara penganugerahan penghargaan bidang film yang dikenal dengan Piala Oscar telah digelar pada hari Minggu tanggal 22 Februari lalu. Media Amerika telah memuat berbagai ulasan mengenai film-film dan pemainnya yang meraih penghargaan. Film Birdman merupakan film terbaik yang meraih beberapa piala Oscar tahun ini. Sedangkan aktor dan aktris terbaik diraih oleh Eddie Redmayne dan Julianne Moore. Nah, semua acara-acara itu dapat Anda ikuti dalam segmen hiburan atau infotainment yang kami sajikan tiap hari, maupun pada acara musik dan acara hiburan yang kami sajikan tiap akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Pendengar, senang sekali kami VOA Washington dapat menemani Anda pagi ini.
Selamat pagi, kelompok militan negara Islam atau ISIS menculik sedikitnya 90 orang dari desa-desa yang dihuni warga Kristen Asiria dalam serangan mereka di Suriah Utara. Kelompok HAM, Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris, hari Selasa mengatakan para militan menculik orang-orang itu setelah merebut desa Tal Shamiram dan desa-desa Asiria lain di Provinsi Hasakeh. Penculikan itu menyusul bentrokan di kawasan itu antara para pejuang Kurdi dan kelompok ISIS. Pasukan Kurdi melancarkan serangan di kawasan dekat perbatasan Irak itu hari Minggu dengan dukungan dari koalisi pimpinan Amerika yang melakukan serangan udara. Pengadilan Indonesia telah menolak permohonan untuk mengampuni dua penyelundup narkoba Australia yang sedang menunggu pelaksanaan hukuman mati mereka. Kasus ini telah mengganggu hubungan antara Indonesia dan Australia. Presiden Joko Widodo telah menolak memberi gerasi kepada kedua orang terpidana itu. Pengadilan Jakarta hari Selasa memutuskan Presiden Jokowi berhak menolak permohonan gerasi tersebut dan pengadilan tidak bisa membatalkan keputusan Presiden itu. Australia telah meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Indonesia untuk menyelamatkan nyawa kedua warga Australia itu, yaitu Myuran Sukumaran dan Andrew Chan yang telah ditetapkan akan dieksekusi oleh regu tembak. Badan Lingkungan Brasil mengatakan telah menangkap seorang gembong lahan yang diduga sebagai perusak tunggal terbesar hutan Amazon. Institut Brasil Urusan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Terbarukan mengatakan Ezequiel Antonio Castanha ditangkap pada Sabtu di negara bagian Pará, menurut kantor berita AP. Ia dituduh menjalankan sebuah jaringan yang secara ilegal menguasai lahan-lahan milik pemerintah federal, menebang habis pohon-pohonnya dan lalu menjual lahan-lahan itu kepada penggembala ternak. Badan Lingkungan itu mengatakan jaringan tersebut bertanggung jawab atas sekitar 20% penggundulan hutan Amazon di Brasil dalam beberapa tahun ini. Kawanan bersenjata di Sana'a, ibu kota Yaman, hari Selasa menculik seorang perempuan Prancis dan temannya yang warga Yaman. Mereka menciduk keduanya dari sebuah taksi Selasa dini hari. Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan telah memobilisasi semua lembaganya untuk menemukan warga negara mereka dan membebaskannya. Perempuan itu dikatakan adalah pegawai kontrak pada sebuah proyek yang didanai Bank Dunia di Sana'a. Warga asing sering disandra di Yaman untuk dijadikan jaminan dalam berbagai negosiasi politik. Menyusul penculikan itu, Prancis kembali menyarankan warga negaranya agar meninggalkan Yaman. Emoji, berbagai gambar dan simbol kecil yang melambangkan emosi dan memperkaya gaya menulis SMS akan semakin beragam. Perusahaan teknologi Apple akan merilis seperangkat emoji baru untuk menggambarkan berbagai macam ras manusia. Para pengguna komputer Mac dan peralatan iOS lain nanti bisa memilih emoji wajah orang dengan warna kulit berbeda-beda. Saat ini, pilihan yang tersedia hanya gambar orang kulit putih. Berbagai emoji itu adalah bagian dari edisi terbaru piranti lunak Apple yaitu iOS 8.3 yang saat ini sedang diuji coba dan akan dirilis tahun ini.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik dari Studio 17 VOA di Washington DC. Pembawa acara saya Puspita Sariwati, ditemani produser Erna Wiyasih dan operator Zubir Al-Tayeb akan menyampaikan siaran pagi ini. Liputan internasional nanti diantaranya Iran dan 6 negara kuat dunia yang terlibat dalam perundingan mengenai program nuklir Iran telah menyepakati pembicaraan lagi pekan depan. Dari Yunani dilaporkan para menteri keuangan zona Eropa telah menyetujui usul Yunani guna mengurangi kesulitan ekonomi negara itu. Suatu langkah yang bisa membuat Yunani menerima perpanjangan pinjaman dana talang utama sebelum berakhirnya tenggat hari Sabtu depan.
But it's not going to be easy. This is just a first step and it's going to take time to really get into the details.
Juga rubrik Amerika Kini nanti mengenai harga apartemen yang membumbung tinggi mencapai ratusan juta dolar di New York. Bagaimana reaksi masyarakat di sana?
Mereka menilai New York dibandingkan kota-kota lainnya lebih murah dan prospek pertumbuhannya bagus.
Laporan ekonomi dan rubrik Bincang-Bincang VOA juga akan mengisi siaran kami pagi ini. Kini kami sampaikan dulu laporan penutupan pasar dan harga komoditi di New York, disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, Kepala Bank Sentral Amerika Janet Yellen mengatakan suku bunga utama tidak akan dinaikkan sebelum bulan Juni dan pasar-pasar saham akan diberi pemberitahuan sebelum hal itu terjadi. Yellen menyampaikan pandangannya hari Selasa di hadapan Komite Perbankan Senat, bagian dari laporan 6 bulanan tentang kondisi perekonomian Amerika dan penjelasan upaya para pengambil kebijakan untuk mengatasi hal itu. Dalam krisis keuangan, beberapa suku bunga jangka pendek Amerika diturunkan ke tingkat terendah dalam sejarah guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan dan turunnya angka pengangguran membuat banyak ekonom menilai tidak perlu memberi stimulus lebih lanjut terhadap ekonomi Amerika. Dan mereka berharap Bank Sentral menaikkan suku bunga utama pada pertengahan tahun ini. Yellen mengatakan pejabat-pejabat Bank Sentral akan tetap bersabar sebelum menaikkan tingkat suku bunga itu. Bank Sentral bertugas menciptakan kondisi bagi pembentukan lapangan kerja dan pencapaian stabilitas. Dan inflasi yang dikabarkan berada di bawah 2% menurut para pakar di Bank Sentral merupakan hal yang baik bagi perekonomian Amerika. Suku bunga rendah cenderung meningkatkan inflasi, tetapi para pengecam The Fed khawatir peningkatan harga menjadi tak terkendali dan merugikan perekonomian. Kini kita beralih ke Eropa. Para Menteri Keuangan Zona Eropa hari Selasa menyetujui perpanjangan tenggat pinjaman dana talangan Yunani yang bernilai 270 miliar dolar setelah Yunani berjanji akan melakukan lebih banyak reformasi keuangan. Parlemen masing-masing anggota blok 19 negara pengguna mata uang euro itu masih harus memberi persetujuan dan salah satu yang penting akan berlangsung lewat pemungutan suara di Jerman pada hari Jumat. Tetapi dengan persetujuan yang diberikan para Menteri Keuangan, Yunani tampaknya bisa menyelesaikan krisis keuangannya segera tanpa dibebani oleh berakhirnya tenggat dana talangan yang sedianya jatuh pada hari Sabtu ini. Komitmen terbaru untuk mendorong perekonomian dan memangkas pengeluaran oleh pemerintahan sayap kiri Yunani yang kini dipimpin oleh Perdana Menteri Alexis Tsipras itu juga menjanjikan reformasi pengeluaran publik dan pajak, serta mengkampanyekan gerakan anti pengelakan pajak. Yunani juga mengatakan tidak akan campur tangan dalam penjualan aset-aset negara yang sedang berlangsung, tuntutan utama para kreditor guna mendorong pendapatan Yunani. Persetujuan yang diberikan oleh para menteri keuangan Eurozone itu diberikan setelah Yunani menyampaikan usulan mereka Senin malam memenuhi tenggat yang diberikan para kreditor pekan lalu ketika mereka menyetujui syarat-syarat umum perpanjangan pinjaman dana talangan selama 4 bulan lagi. Jika para pemberi pinjaman itu tidak menyepakati perpanjangan itu, Yunani bisa dinilai gagal bayar dan akan dipaksa keluar dari zona euro itu. Namun demikian, perundingan-perundingan sulit tentang rencana ekonomi jangka panjang Yunani masih akan berlangsung di masa depan. Ekonomi Yunani saat ini sangat lemah dan seperempat angkatan kerja negara itu menganggur. Pasar-pasar saham Yunani hari Selasa menanggapi dengan positif perkembangan tersebut dan menguat 7% pada awal perdagangan. Saya Fumas Reva, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, kami lanjutkan dengan laporan internasional. Iran dan 6 negara kuat dunia yang terlibat dalam perundingan mengenai program nuklir Iran telah menyepakati pembicaraan lagi pekan depan, sementara kedua pihak berupaya mencapai kesepakatan kerangka kerja sebelum akhir April. Para perunding mengumumkan pembicaraan baru itu hari Senin, sewaktu mereka mengakhiri pertemuan yang melibatkan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif. Sementara tingkat menjelang, Israel semakin vokal dalam menyuarakan tantangannya terhadap perjanjian nuklir dengan Iran. Laporan wartawan VOA Pam Dawkins disampaikan Utami Husin.
Amerika dan Iran menyatakan ada kemajuan dalam pembicaraan di Jenewa, tetapi masih ada pula hambatan yang harus diatasi. Satu masalah sulit yang masih diperdebatkan adalah kadar pengayaan uranium oleh Iran. Kedua pihak juga berupaya keras menyepakati jumlah sentrifuga yang nantinya boleh dioperasikan Iran. Negara-negara kuat dunia telah memberi berbagai gagasan kreatif untuk Iran guna mencapai sasaran-sasarannya. Kemungkinan terbesar bagi tercapainya perjanjian menyeluruh sebelum tenggat akhir Juni adalah 50%, kata juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest.
There are some in the Iranian regime who are reluctant to make that kind of commitment.
Ada sebagian orang dalam rezim Iran yang enggan membuat komitmen semacam itu, dan ini sebabnya meskipun para perunding mencapai sejumlah kemajuan, kita terus bersikap realistis mengenai kemungkinan keberhasilannya.
Gedung Putih menyatakan tidak berniat memperpanjang masa pembicaraan melebihi tenggat yang telah ditetapkan. Kedua pihak memahami bahwa tidak ada perjanjian lebih baik daripada mencapai suatu perjanjian yang buruk, kata analis kebijakan nuklir James Acton.
There's a lot of disagreement on what constitutes a good deal versus a bad deal, but I don't think anybody disagrees.
Ada banyak perbedaan pendapat mengenai apa yang disebut perjanjian yang baik atau buruk, tetapi menurut saya tak seorang pun menentang prinsip bahwa tak ada perjanjian lebih baik daripada suatu perjanjian yang buruk.
Sementara para perunding mempertimbangkan langkah selanjutnya, Israel meningkatkan kecamannya mengenai perjanjian nuklir itu, yang disebutnya dapat menggoyahkan kawasan.
Saya akan ke Amerika pekan depan untuk menjelaskan kepada Kongres Amerika yang mungkin dapat mempengaruhi nasib perjanjian tersebut, mengapa perjanjian itu berbahaya bagi Israel, kawasan, dan seluruh dunia.
Ia mengutip laporan Badan Energi Atom Internasional baru-baru ini yang menyatakan ada kekhawatiran mengenai kemungkinan eksistensi aktivitas-aktivitas terkait nuklir yang dirahasiakan di Iran.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, para menteri keuangan zona Eropa telah menyetujui usul Yunani guna mengurangi kesulitan ekonomi di Yunani, suatu langkah yang bisa membuat Yunani menerima perpanjangan pinjaman dana talangan utama sebelum berakhirnya tenggat hari Sabtu ini. Wartawan VOA Sheila Hennessy melaporkan dari London, jika negara-negara zona Eropa itu mendukung usul tersebut, Yunani harus melakukan langkah penting supaya tetap bisa menjadi anggota zona Eropa. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, Presiden Eurogroup Jeroen Dijsselbloem hari Selasa mengatakan usul reformasi Yunani diterima Senin malam dan bahwa pemerintah Yunani telah menunjukkan komitmen tegas untuk menghormati kewajiban-kewajiban keuangannya.
So I think they are serious, but it's not going to be easy. This is just a first step and it's going to take time to really get into the details.
Jadi saya kira mereka serius, tetapi ini tidak akan mudah. Ini hanya langkah pertama. Dibutuhkan waktu untuk benar-benar merinci dan merancang kontrak atau perjanjian baru, perpanjangan tenggat 4 bulan lagi.
Hari Selasa, para menteri keuangan itu menyetujui usulan Yunani yang kini akan diserahkan kepada pemimpin negara-negara zona Eropa untuk disepakati sebelum tenggat program dana talangan Yunani yang berjumlah hampir 300 miliar dolar itu berakhir hari Sabtu nanti. Jika gagal memperoleh perpanjangan perjanjian itu, Yunani bisa menghadapi kebangkrutan dan menghadapi resiko harus keluar dari blok pengguna mata uang tunggal tersebut. Yunani telah berupaya merundingkan perubahan-perubahan program pinjamannya itu sejak Partai Syriza yang beraliran kiri dan berkuasa bulan Januari lalu menjanjikan akan menyudahi syarat-syarat dana talangan yang sangat ketat itu. Jerman dan beberapa negara Eropa menuntut Yunani memenuhi komitmen awal mereka. Dalam usul reformasi baru yang disampaikan hari Senin, Yunani berjanji akan mengambil pendekatan yang lebih disiplin atas anggaran, pengeluaran, dan pengumpulan pajaknya. Pemerintah Tsipras mengatakan reformasi itu bertujuan meringankan krisis kemanusiaan di Yunani akibat kesulitan ekonomi dan tingginya angka pengangguran selama bertahun-tahun, tetapi tidak akan menimbulkan dampak pada anggaran pemerintah. Tsipras Economides dari London School of Economics, Sekolah Ekonomi di London, mengatakan perkembangan hari Selasa itu mengisyaratkan manfaat jangka pendek bagi Yunani, tetapi jalan masih panjang. Beberapa perundingan saat ini, ujarnya, hanya akan menyelamatkan Yunani selama 4 bulan ke depan.
And if at the end of the 4-month period, the European Union, the European Central Bank, and the IMF are satisfied that Greece has made advances, they will.
Jika pada akhir tenggat 4 bulan itu, Eropa, Bank Sentral Eropa, dan IMF puas akan kemajuan yang dicapai Yunani, mereka akan duduk dan merundingkan perjanjian dana talangan yang baru atau semacam perjanjian baru untuk mendanai pembayaran kembali utang-utang Yunani itu.
Ekonomides mengatakan Yunani dan negara-negara zona Eropa lainnya masih belum jauh dari memiliki pijakan ekonomi yang kokoh. Direktur IMF Christine Lagarde hari Selasa mengatakan rencana reformasi Yunani itu cukup untuk terus memberi bantuan kepada negara itu, tetapi usul tersebut perlu lebih banyak rincian. The Voice of America, VOA.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada tanggal 25 Februari 1986 melarikan diri dari negaranya setelah terjadi revolusi EDSA yang dikenal dengan revolusi People Power, yaitu unjuk rasa tanpa kekerasan dari seluruh rakyat Filipina. Marcos yang menjabat presiden lebih dari 20 tahun itu digantikan oleh Corazon Aquino, yang dikenal dengan Cory Aquino, putri Senator Benigno Aquino dari Partai Oposisi. Aquino menjadi presiden wanita pertama di Asia yang menjabat sebagai presiden hingga tahun 1992. Anda ingat lagu pop Bad Day yang dinyanyikan oleh Daniel Powter yang mencapai hit? Nah, hari ini adalah hari ulang tahunnya. Ia lahir di British Columbia, Kanada tahun 1971 dengan nama Daniel Robert Powter. Lagu Bad Day yang dipilih sebagai lagu untuk iklan Coca-Cola di Eropa ini tercatat pada urutan pertama 100 lagu hot Billboard selama 7 minggu sejak dirilis. Dalam dunia olahraga, tanggal 25 Februari adalah hari mujur bagi petinju Cassius Clay yang kemudian berganti nama menjadi Muhammad Ali. Pada hari ini tahun 1964, Ali mengalahkan Sonny Liston dalam pertandingan tinju di Miami, Florida. Sejak itulah Muhammad Ali dinobatkan sebagai petinju dunia kelas berat.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Presiden Joko Widodo menyampaikan penghargaan terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dinilai happy ending. Sementara Kepala Bawaslu Pusat Muhammad meminta Presiden merekomendasikan dibentuknya kerjasama forum mengenai pengawasan dan peradilan pemilu di berbagai negara ketika diselenggarakan Konferensi Asia Afrika. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Kira.
Di hadapan Kepala Bawaslu Pusat dan Bawaslu Daerah seluruh Indonesia yang berlangsung di Istana Negara Selasa, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan pemilu 2014. Bahkan Presiden menilai pemilu tahun lalu happy ending.
Pilpres kemarin memang sebelumnya menjadi sebuah tanda tanya, apakah berakhir dengan mulus dan berakhir dengan sebuah kerusuhan. Dan akhirnya kita melihat bahwa memang masyarakat kita, partai-partai, juga peserta, semuanya sudah dewasa dalam politik. Kepala-kepala negara yang bertemu dengan saya menyampaikan apresiasi itu. Kelihatannya keras sekali, tapi setelah itu semuanya happy ending. Berkat penyelenggara pemilihan umum, Bawaslu maupun KPU yang betul-betul berada posisi ya, menurut persepsi masyarakat, netral dan mempunyai integritas yang tinggi terhadap pekerjaannya.
Pada kesempatan sama, Kepala Bawaslu Pusat Muhammad mengatakan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun lalu yang pada awalnya dikhawatirkan banyak negara berpotensi rusuh, pada akhirnya justru menjadi contoh bagi negara-negara lain.
Beberapa negara itu memberikan apresiasi kepada Indonesia. Dikiranya pilek-pilpres itu suasananya sangat mencekam. Dikiranya bahwa ini adalah awal dari kerusuhan massal yang sangat tidak bisa terkendali melihat potensi masalah atau konflik yang terjadi. Tetapi alhamdulillah dengan kesiapan penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu dan dukungan pemerintah serta peran serta aktif masyarakat melalui pengawasan partisipatif, apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Kita malah menjadi contoh beberapa negara dan insya Allah kita akan memberikan sebuah pembelajaran demokrasi yang baik. Konsolidasi demokrasi Indonesia setelah reformasi mengalami kemajuan yang sangat pesat.
Muhammad juga menambahkan Bawaslu Pusat dan Daerah berharap pada konferensi Asia Afrika mendatang, pemerintah Indonesia merekomendasikan negara-negara peserta konferensi membentuk forum kerjasama pengawasan dan peradilan pemilu.
Kami berharap agar pengalaman pemilu 2014 bisa menjadi salah satu agenda strategis dalam konferensi Asia Afrika. Indonesia dapat membuktikan kepada negara Asia dan Afrika bahwa ancaman konflik sosial yang bersumber dari pertarungan politik dapat teredam melalui penyelenggaraan pemilu yang jurdil, berintegritas, dan dipercaya oleh seluruh kalangan. Melalui konferensi Asia Afrika, kami memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia agar merekomendasikan dibentuknya semacam forum kerjasama negara-negara Asia Afrika terkait pengawasan dan peradilan pemilu yang menjadi pusat pembelajaran dan tukar-menukar pengalaman bagi negara-negara yang sedang menjalani konsolidasi demokrasi.
Terkait peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika akan diselenggarakan di dua kota yaitu di Jakarta dan di Bandung pada tanggal 19 April hingga 24 April 2015. Dalam konferensi tersebut rencananya akan hadir 109 kepala negara dan 25 organisasi internasional. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Di Amerika, banyak restoran yang menghidangkan makanan dari berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Restoran Indonesia terdapat di banyak kota di Amerika. Salah satunya adalah Mamayu Indonesian Bistro yang terdapat di Houston, Texas. Pemiliknya adalah Bapak Hendro dari Jawa Tengah. Mengenai keadaan bisnis restorannya di Amerika, disampaikan dalam bincang-bincangnya bersama Purwati.
Di Amerika, banyak sekali restoran atau rumah makan besar dan kecil di negara besar yang terkenal sebagai melting pot, di mana terdapat banyak dari berbagai negara yang membawa tradisi dari negara masing-masing, termasuk makanan, ke Amerika. Salah satu dari banyak restoran dan restoran Indonesia adalah restoran yang terdapat di kota Houston, Texas, Amerika, milik Bapak Hendro dan Ibu Hendro yang bernama Ayu Sulastri. Nah, mula-mula kita tanya Pak Hendro mengenai keberadaan beliau di Amerika dan nama restoran Indonesia di Houston yang unik ini.
Pertama masuk Amerika tahun 84. Kira-kira 6 tahun lalu lah di Amerika. Buka restoran udah setahun setengah. Namanya itu Mamayu Indonesian Bistro. Gara-garanya nyonya namanya Ayu Sulastri. Mama Ayu. Mamayu bahasa Sunda atau Jawa. Kalau kita habis sakit terus sembuh, makan banyak. Nah itu Mamayu.
Restoran Mamayu Indonesia Bistro milik Pak Hendro dan Ibu Ayu ini tidak kalah dengan restoran-restoran lain, baik restoran Amerika atau restoran dari negara lain di Amerika. Para pengunjung berdatangan siang dan malam. Makanan Indonesia apa saja yang tersedia di Mamayu Indonesian Bistro ini?
Masakan Padang, Jawa aja. Ada padang ayam, padang rendang, pedal ayam, sate padang, sate kambing, sate ayam. Ayam kremes kita bikin juga. Nasi goreng, goreng Jawa, nasi goreng kambing, mie goreng Jawa, mie Aceh, kue tiaw goreng ada sini, nasi goreng teri ada juga, capcay ya, terus ada nasi gudeg, ada gado-gado juga, kue tiaw kan, jadi komplit lah udah semua ada. Terus yang goreng-goreng itu ada lumpia, tahu isi, cireng, bawan jagung, ada pisang goreng, ada singkong goreng.
Untuk menyediakan dan menyiapkan berbagai jenis makanan dan masakan tiap hari, siapa yang mengerjakannya?
Kita buka sekarang sementara 12, bukanya tutup jam 9 malam. Jadi Bu Ayu sama saya, ya dulu gara-gara jadi anak paling gede, bantuin ibu catering, mertua saya juga catering, saya juga buka restoran di Magelang. Saya udah lihat hari-hari begitu. Jadi Houston ini kan kota minyak ya, kantor-kantor besar minyak kan ada di sini. Jadi orang bulenya karena kangen waktu pernah di Indonesia, apalagi yang kawin sama orang Indonesia, terus orang Indonesia dikirim ke Houston kan gitu dengan keluarga, jadi banyak di sini. Kira-kira ada 1000 orang lah kira-kira. Sekarang udah baur, udah sama aja, terutama weekend itu udah sama antara bule sama yang Indonesia.
Seberapa besar restoran Mamayu Indonesian Bistro, Pak Hendro?
Ini bisa untuk duduk kira-kira 40 customer ya. Ya kita mulai waktu itu dengan 50.000, terus tambah-tambah. Kan menurut data di Amerika ini katanya kalau buka restoran, dalam setahun tuh bisa 100 restoran. Yang bisa survive 18. Kita udah setahun setengah, udah survive lah. Berjuang terus.
Tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuka bisnis restoran ini. Apa misalnya antara lain?
Ada beberapa izin yang harus diambil dari health department. Kemudian kita juga harus sekolah untuk food manager. Untuk gedungnya sendiri ada namanya occupants. Terus ada grease trap juga, ada fire and safety. Semua gampang asal memenuhi syarat. Nggak sulit sebetulnya buka restoran di sini. Gampang banget.
Kalau boleh tahu, berapa kira-kira pemasukan tiap hari atau tiap malam? Dan apa yang dilakukan untuk promosi, Pak Hendro?
Kalau weekend di atas 1000 lah. Customer mempromosikan ada yang di Yelp, Google, ini aja cukup. Di Houston ini segala macam makanan ada. Kita masuk ke segmen kita Indonesia. Terus saya pakai halal lagi. Sekarang ini dukanya nggak ada sekarang.
Bagus sekali. Baiklah Pak Hendro, terima kasih banyak atas informasi Bapak. Selamat, good luck, dan sukses selalu Pak Hendro.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
130 juta dolar, 150 juta dolar. Itulah harga apartemen yang memecahkan rekor di New York City. Bangunannya juga semakin tinggi dan harganya ikut-ikutan naik, serta reaksi masyarakat semakin hangat. Lebih jauh, ikutilah bersama Jimmy Manan dalam rubrik Amerika Kini.
Ini adalah 432 Park Avenue, bangunan pencakar langit setinggi lebih dari 426 meter dan merupakan bangunan tertinggi di hemisfer barat saat ini. Sebanyak 12 pencakar langit baru untuk tempat tinggal sedang berada dalam berbagai tahap pembangunan. Kebanyakan di 57th Street, Midtown, Manhattan. Setiap unit di bangunan pencakar langit baru ini harganya mahal. Rata-rata 30-40 juta dolar untuk sebuah apartemen yang mewah. Menurut sebuah laporan New York Times, shell companies atau bisnis fiktif yang dimanfaatkan untuk manuver finansial, banyak yang membeli unit-unit ini. Menurut pengacara Edward Mermelstein yang mewakili beberapa investor besar, harga unit ini murah untuk klien-kliennya dan mereka mampu membayar secara tunai.
Have a very strong international buyer pool.
Kami punya sebuah kelompok pembeli internasional yang kuat daya belinya. Dan mereka menilai New York punya nilai yang berpotensi. Mereka menilai New York dibandingkan kota-kota lainnya lebih murah dan prospek pertumbuhannya bagus. Kritikus arsitektur dan pengajar Paul Goldberger setuju. Namun ia melihat sisi yang merugikan karena pemilikan unit-unit ini kebanyakan tidak untuk dihuni.
It almost goes without saying that they don't pay income taxes because their residence, official primary residence, is not here.
Sudah pasti pemiliknya tidak membayar pajak pendapatan karena tempat tinggal mereka yang resmi bukan di sini. Dan dalam kebanyakan kasus, mereka juga tidak membayar pajak properti. Selain itu, ada lubang-lubang di dalam perundang-undangan zoning kita yang memungkinkan bangunan-bangunan pencakar langit ini dibangun tanpa tinjauan publik yang menyeluruh.